subax wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyna warka subax. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka qayb galay kulan dadweyne oo lagu qabtay degmada Hilwaay ee gobolkani Banaadir. Wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo sheegay in ammaanka guud ee caasimadda ay wax weyn iska bedeleen, haatan ay ciidanka amnigu howlgallo waaweyn ay ka sameeyeen qaar ka mid ah xaafadaha Muqdisho. Faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya wiil saddex jir ahay oo si arxan darro ah loogu dilay magaalada Kismaayo. Dowladaha Soomaaliya iyo Serbiya oo gaaray heshiis. Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo Muqdisho ka furtay shirka saddex biloodlaha ee isku duwidda howlaha caafimaadka Soomaaliya ee 2023. Wasiiro iyo qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka oo ka qayb galay shir weyne looga hadlayay midnimada iyo horumarka mid ka mid ah beelaha galmudugga.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet, ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Mar kale ismaqal wanaagsan. Waa subaxnimo isniin ah, taariikhdu waxay ku beegan tahay 13 bisha July sanada 2023. Intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynay warka subaxaatan ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu ka qayb galay kulan si weyn loo soo agaasimay oo lagu qabtay degmada Hilwaay ee gobolkani Banaadir. Ra-iisul wasaaraha ayaa waxa kulankaasi ku heliyay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ay ka mid yihiin wasiirro eena ka mid ah xukuumaddiisa, iyadoo halkaas ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu ka jeediyey khudbadda dhinacyo badan taabanaysa. Waxaana ra-iisul wasaaruhu uu sheegay in mas-uuliyiinta degmooyinka ay si isku mid ah u tagi karaan, isagoo sheegay in xukuumaddiisu ay wax weyn ka bedeshay ammaanka guud ee caasimadda.
Ayaa waxaan la adkaysan waayey riboodyo ay booliisku ii keeni jireen subax kasta. Marka subax kasta waxaa la keenaa riboot xalay maxaa dhacay ama 24 saac ee ugu dambeeyey maxaa ka dhacay magaalada. Marka la akhriyay oon akhriyo, waxaa ii soo baxday 3 maalmood oo isku xigta ayaa waxaan tiriyey dad aan ka yarayn 24 qof oo dhimatay oo la leeyahay haddana way baxsadeen. Wuu dhintay, wuu baxsaday, waa dhintay, waa baxsaday. Meydka waxaa la keenay si ay dhiida, waa baxsaday, kii kale waa baxsaday. Runtii habeenkii ugu dambeeyey waa seexan waayey, aad bay ii dhibtay arrintaas. Habeenkaas ma seexan, subaxii barqadii markay tahaan gudoomiyaha soo wacay, waxaan ku yidhi waxaan rabaa in aan shir isugu yeerto dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka, wasiiradana waan wacay, taliyayaasha oo markaas aan filayo inuu taliyo sulub cusbaa oo markaa un la magacaabayna waxaan idhaha loo yeero. Aqalka dowladda hoosaan tagnay, waxaan goosannay inaan sidan lagu sii jiri karin, suurtagal inayna ahayn dadkeennu inay sidan u sii baaba'aan, inaan mas-uuliyiin ahaano oon xafiisyo fadhino dadkeennuna ay sidan u baaba'aan, oo haddana cidda dishay la yidhaahdo way baxsatay lama garanayo, waxay nala noqotay ama inay mas-uuliyad darro tahay. Waxaa nala kharaaraaday xafiisyadan fadhino, waxaan u aragnay deetan Ilaahay inuusan nagu cafinayn haddaan sidan kusii jirno. Waxaa marka isla qaadanay in tallaabo la qaado magaaladan amnigeeda lagu sugaayo. Waxaan ka bilownay inay lagama maarmaan tahay in la wada shaqeeyo, wax kastaayba guushu waxay ka bilaabataa midnimada. Ma jirto guul ay gaaraan dad fragmented ah oo qaybsan oo aan heshiis ahayn oo aan wada shaqaynayn, guul ma gaaraan. Rajaha ka qabay furaha guushu waa midnimo, waa wada shaqayn. Haddii waxaan aragnay gobolkii waa shaqaynaa, guddoomiyaashii degmooyinka waa xiiqeen, waa rafaadeen, booliiska dhan buu shaqaynaa isna waa xiiqay, uma yarayn. Hay-adda nabad sugiddu daashay, naftii baa ka baxday. Militarigu waa ordayaa wixii uu ka qaban karo. Haddana dadkii waa babaayaan, say ku dhici kartaa. Waxaan aragnay marka koowaad horta inay tahay in hay-adaha amniga iyo gobolka Banaadir in ay wada shaqayn yeeshaan. Taasaa marka la bilaabay. Waxay gaartay inaan marka kulamo la sameeyo ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda uu guddoomiyo, ilaa aan isu nimaadno kulanka amniga caasimadda, in la xoojiyo, in laga qayb qaato. Waxaa la dejiyey qorshe magaalada amnigeeda lagu sugayo oo magaalada zones lagu qaybinayo, oo qorshaha koowaad iyo qorshaha labaad iyo qorshaha saddexaad la yidhaahdo oo isdaba socda ayaa la dejiyey. Waxaan xisaabinay ciidamada aan u baahannahay intay noqonayaan. Waxaan ku qasbanaanay in hay-ad lagu ogyahay amniga oo inta kalena ay la shaqeeyaan oo ay uga dambeeyaan waxay noqotay ciidanka booliiska Soomaaliyeed inuu hago oo mas-uuliyadda guud asaga u qabto. Hay-adda nabad sugiddana ay la shaqeyso. Kadibna waxaan aragnay inaysan intaas nagu filayn ciidanku nagu yaryahay, maadaama ciidamadeennii ay meelo badan ka howlgelayaan. Waxaan goosannay inaan ciidan helno, u tababarno in ciidan military ah oo loogu talagalay inay dibadda bannaanka aadaan oo ay cadowga la dagaalamaan, ayaan qayb dhan waxaan ka dhignay booliiska militare, booliisi militare oo ah kuwii magaaladan amnigeeda soo celin lahaa ee la xoojin lahaa hay-adaha kale, ayaga oo madax la hoos geeyey booliiska. Wada shaqaynta marka sidaasa ee isla wada shaqeeyeen hay-adaha amniga iyo gobolkii Banaadir oo runtii guddoomiyaha iyo tiimkiisu aad bay u mahadsan yihiin, ayaa waxay keentay marka in magaaladii laga sifeeyo khawaarijtii, waxay keentay in magaaladii nabadeedii lasoo celiyo, waxay keentay markii hadda aad aragto ribootka
codkaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo khudbad ka jeedinayay degmada Hilwaay. Waa kulan uu qabtay degmada Hilwaay ee gobolka Banaadir. Ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa si weyn ugu nuuxnuuxsaday ammaanka guud ee caasimadda, isagoo sheegay in tan iyo markii xukuumaddiisa lasoo dhisay wax weyne iska bedelen ammaanka guud ee caasimadda Muqdisho. Marka aynu eegno, taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya General Sub Axmed Firin ayaa soo gebagabeeyey safar 4 maalmood qaatay oo kula sugnay ama soo ku joogay magaalada Belgrade ee caasimadda dalkaasi Serbia, halkaasi oo taliya Srub kula kulmay madaxda sare ee booliiska dalkaasi Serbia. Wasiirka arrimaha gudaha Serbia oo taliska booliiska dalkaasi uu hoostago iyo sidoo kale taliyaha guud ee booliiska iyo ku-xigeenka taliyaha iyo weliba taliyaha arrimaha dibadda ee booliiska Interpol iyo weliba saraakiil kale ayuu la soo kulmay taliyaha booliiska Soomaaliya. Madaxda booliiska labada dal ayaa waxay ka wada hadleen siday isaga kaashan lahaayeen dhinacyada la dagaalanka, waxa ay ugu yeeraan argagixisay sidoo kale musuqmaasuqa dembiyada ka dhaca xuduudaha iyo weliba baarista iyo arrimo kale, isagoo oo dalbaday in Soomaaliya amase booliiska Soomaaliya arrimahaasi si weyn looga taageero.
Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, xubnaha golaha wasiirada, guddoomiyaha xildhibaanada labada gole, guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo ku-xigeenadiisa iyo dhammaan ka soo qayb
taliyaha booliiska Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in tababar loo qaadi doono ku dhawaad 100 sarkaal oo ka tirsan booliiska Soomaaliya, kuwaasi oo xoojin doona ammaanka guud ee caasimadda. dalyaha oo dhowaanahan ku sugnay magaaladaas Belgrade ee caasimadda dalkaasi Serbia ayaa waxa intaasii uu ku daray in saraakiisha dalkaasi ay si gaar ah u caawin doonaan tababarada iyo sidoo kale sidii buliiska ay halkaasii ugu soo qaadan lahaayeen tababaro waxana taliyaha oo socdaalkiisa uu qaatay muddo 4 maalmood ah oo la kulmay mas'uuliyiinta sarsare ee dalkaasi dhanka kale hadii aynu fiirino wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa waxa Muqdisho ay ka furtay shir 3 bilood socodona ama shirka 3 bilood laha ah ee isku duwida hawlaha caafimaadka Soomaaliya 2023 shirkan waxa warkani noo faahfaahinay wariyaheena Cabdul Qadir Indhoy
agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee daryeelka bulshada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Guuleed Cabdi Jaliil ayaa maanta furay shirka 3 bilood laha ah ee isku duwida hawlaha caafimaadka Soomaaliya 2023 kaasoo diirada lagu saari doono xaqiijinta in dhammaan dhaqaalaha ku baxa taageerada adeegyada caafimaadka ay ku saleysnaadaan hannaanka xirmooyinka caafimaadka aasaasiga si loo hubiyo baahiyaha helitaanka adeegyo leh tayo iyo hufnaan iyo in bahwadaagta iyo wasaaradda caafimaadku ay ka wada shaqeeyaan sidii gacan uga geysan lahaayeen hirgelinta iyo iswaafajinta maalgashiga qorshaha qaran ee caafimaadka shirkan oo socon doona muddo 2 maalin ah ayaa waxa ka soo qayb galay dhinacyada uu qusayo ay ugu horeeyaan agaasimada waaxidada wasaaradda caafimaadka hay'adaha caalamiga ka shaqeeyo arrimaha caafimaadka Soomaaliya xubno sare oo ka socda xafiisada kale ee dawladda dhaqaatiir iyo kaadiriin dhanka caafimaadka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cabdi Jaliil oo shirka maanta furay ayaa waxa uu sheegay in la joogo waqtigii dawladdu qaadan lahayd mas'uuliyadda mideynta iyo baahinta adeegyada bixinta caafimaadka ee dalka iyo in qof walba uu helo adeeg caafimaad oo tayo leh iskuna haleyn karo
la joogo waqtigii dawladda ay qaadan lahayd roolka ama kaalinta hore ee markay imaato xiriirinta ama bixinta adeeg caafimaadka ama kuurgulidda ama kormeerida dhammaan sektorka caafimaadka saaxiibada oo kala shaqeeya dawladda gaar ahaan wasaaradda caafimaadka qaarkood waa laga yaabaa inay walaac ka qabaan capacity-ga ama kartida dawladda ama gaar ahaan wasaaradda caafimaadka laakiin waxaan si maaragtay ku faanid ku jirto dhigi karnaa maanta waxa la joogaa waqtiga aan dhigi lahayn waxaan awoodnaa in aan mandate-kii iyo mas'uuliyadiina la saaray ahayd adeeg bixinta caafimaadka si maaragtay ku jirta karti inaan u awoodno inaan bixino waana proof gareen arintaas saaka war qabtaan markii ugu horeysay dawladda waxay fulinaysaa mashruuc la yiraahdo damal caafimaad oo ah mashruuc marka la yiraahdo prioritization kiisa ama in awliyaadka dawladda dejiso cid u fulinaysa iyada go'aan ka gaarto maamusho dakhliga ama kharashka ku baxay mashruucaas maaragtay waxaan isleeyahay marka haddiiba aan proof gareyno inaan leenahay kartidaas iyo capacity-gaas aan ku fulino
fogaysiis farxad leh
danka kalena hadii aynu eegno wasiirro iyo xildhibaano kamid ah labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxay ka qayb galeen shir weyn oo looga hadlayay midnimada iyo horumarka iyo waliba mid kamid ah beelaha degagal mudug Cabdixiid Cabdullaah Daahir ayaa ka warramay
Sheekh Maxamuud Hiraab Dudubley oo ay ka qayb galeen wasiirro xildhibaanada Shirweyne looga hadlayay midnimada iyo horumarka beesha Maxamuud Hiraab Dudubley oo ay ka qayb galeen wasiirro xildhibaanada labada aqal ee dawladda iyo kuwa galmudug siyaasiyiin culimaa u diin odayaasha dhaqanka ganacsato saraakiil ciidan qurbajoog dhalinyaro iyo haween ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho shirkan ayaa ujeedkiisu ahaa in ay beesha ku muujiso midnimadeeda iyo in ay soo bandhigto doorkeeda horumarka dalka iyadoo sidoo kale sheegtay in ay cabasho ka qabto saami qaybsiga xilalka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee galmudug oo ay beesha ka soo jeedo waa sida ay madasha ka sheegeen dadkii hadlay bilowga shirka waxaa furay gudoomiyaha gudiga qabanqaabada Axmed Cali Maxamed
anoo matalaya dhammaan qaybaha ay ka kooban yihiin beesha Maxamed Cali waxaan kaloo u mahadcelinayaa marka koobaad allihii lagu makaaniyay meeshaan noona suura geliyay inaan isugu nimaadno xafladan quruxda badan waxaan u mahadcelinayaa guddiga soo qabanqaabiyey hawshan oo intaan qof ah oo beesheeda maanta isugu yeeray aad baan ugu mahadcelinaya. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa xildhibaanada sharafta leh oo sida mugga iyo milgadana noogala soo qayb galay oo aan yacni haba yaraatee mar walba intaana hawsha aan wadnay oo aan diyaarinaynay xafladan iyaguna sidaas oo kale ku noo garab istaagay waa u mahadcelinaya.
Sidoo kale waxaa shirka ka hadlay xildhibaanada beesha ee ku matala dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, iyagoo caddeeyey mowqifkooda ku aadan shirka iyo in ay dowladda dhexe iyo maamul goboleedka galmudug ay uga fadhiyaan. Waxa ay beesha ka mudan tahay oo saami qaybsiga beelaha waafaqsan.
Sidoo kale bal marka hore yaanan hilmaamin, waxaan rabaa inaan sheego shirkan ma ahan shir mucaarad, waa shir horumarineed weeyaan. Marka hore unitygeena ka soo baxay, unitygeena haddii la helana waxa weeye in tallaabo wadajir hor loo qaaday imaaneysa. Waxaan salaan ka wadaa iyo hambalyeyn madaxdii gobolka iyo kuwa qaranka intaba, anoo ku matalaya siyaasiyiinta iyo xildhibaanada shirkan. Cid walba ayaa ogsoon hambalyadaas baan idinkaga wadnaa.
Maxaad iskale halkan isugu kaana keenay maanta? Waxaan u mahadcelinayaa guddiga runtii kasoo shaqeeyey inaysan maanta aan joogno wax u dhacaan. Waqti badan geliyey, waqti badan timamka iyo bahda qaybeeda kala duwan la kulantay, annagana aan isu badnay runtii. Waa uga mahadcelinayaa shaqada. Marka waxaan leeyahay horta hal mar loo socoyo guddiga, waa maasantii guddiga.
Annaga waxaan dhisi karnana waa dhisnay, waxaan ganacsi keeni karnana waa keennay, waxaan horumar ka shaqeyn karnana waa ka shaqeynay. Dowladdaan rabnaa in annaguna aan cad la yaqaano muuqdo ku yeelano. Senatarka waa ammaanay dowladda, ammaantana waa la qabnaa, laakiin waxaa moodaa haddii ammaanta aan ka badanno in waxyaabo badan oo hadda aan weysannahayna aan sii weydoonno. Beeshu sidaan kuma qanacsana in wax badan laga bedelay u baahan tahay.
Xordiga waxaa la yidhaahdaa dhul iyo dad aan ka soo jeedno. Dhulkii xor maaha, nimana haysta aanana magacooda iyo isirkooda oqon ayaa haysta. Waxaa loo
gudahana intaas hayanaysayaala kusoo gogoyna warka subaxa ee raadiyaha dalsan. Inta waran midkan la caynahaynadu kulmayna sidaasay nabadgelyo
wararka aad la haysaa hubsiima u helidoodiiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan matelin war la helyaaba talal hel.